labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ķemeres dabas taku skatu tornī vienam vai divatā vasaras saulēktu sagaidīt būs sarežģīti. Ir pietiekami daudz tādu pašu romantikas cienītāju, kuriem galvērķis sakritīs ar jūsējo. Pārbaudīts un labie kādi jautru kompāniju neizbojā visa rīta skaistumu ar skaļām čalām un citu rosību. Šoreiz tie riebekļi bijām mēs, piedodiet. Bet ir tak Latvijā neskaitāms cits vietas, kur saulēktu sagaidīt var neuzskriet virsū ne lācim, ne cilvēkam, pa to lāco labs jautājums, bet nu cilvēkam tiešām var neuzskriet un par to tad šodien ir raidījumā kā labāk dzīvot. Mans studijas viesis, lauku ceļotāji, turismu un vidas eksperts Juris Maļīnskis. Juri, prieks atkal tev redzēt šeit.
Prieks tev, labrīt.
Būs labs stāsts, protams. Un attālināti šobrīd esam kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes, dabas turismu un izglītības ekspertu Andri Somu. Andri, sveicināti.
Labrīt, labrīt.
Tā, kungi, sāksim uzreiz no otra gala, ja drīkst. Proti, kas šādu galamērķi padara populāru? Kāpēc Ķemeru dabas takā ir tik daudz cilvēku? Nezinu, Juris sāks un Andris noteikti mums pēc tam arī komentēs.
Jā, es vakar dienā kā reiz biju ar diezgan daudz ārzemniekiem. Mums bija tāda delegācija, jo mēs laukceļotājā organizējam starptautisku konferenci. Un ar šiem cilvēkiem, sākot no apvienotās karalistes un turpinot līdz pat Maltai pārstāvi, mēs kā reiz gājām gar jūras krastu pa jūrtaku Ķemeru Nacionālajā parkā, no Raga ciema līdz Jaunķemeriem. Un viņi uzdeva šos te jautājumus, vai Latvija ir bīstama, un kas Latvijā ir bīstams, vai Latvijā ir bīstami dzīvnieki, un es izstāstīju par odzi kā tādu,
nu, visbīstamāko, ja?
Faktiski tā varētu būt ar domu, ka, nu, bet šodien mēs nesastapsim, jo tas tie laika apstākļi ir tik vēs.
Pēc sūcības likuma.
Gan jau odzes vēl nesildās.
Bet nebija, neizlīdi, ja nevienīgi.
Neizlīdi, neredzējām. Kāpēc Ķemeru tornis būtu populārs? Es domāju, tur ir vairāki iemesli. Nu, vispār jau Ķemeru Nacionālām parka šī purva taka ir viens no tādiem Latvijas turismu top objektiem. Ja tā var teikt, tādēļ, ka ar šīs takas palīdzību, man liekas, sabiedrībā tika mainīts viedoklis par purvu kā vietu, kur var doties. Jo es atceros, kad es saviem vecākiem 80. gados teicu, kad es došos uz purvu, jo tolaik es vēroju putnus un biju putnu vērošanas pulciņā. Tad viņi uz mani tā jocīgi skatījās un vēl jocīgāk skatījās līdzcilvēki un klases biedri un tam līdzīgi, jo nu kā uz puru tu taču noslīgs purvā, jo tur nekā laba nav un tajā laikam viena no retajām filmām, kas bija par puru, bija
Baskervils.
Un tur nekas labs purvā nenotiek. Nu un rezultātā, protams, šī te purva taka mainīja cilvēku priekšstats par to, ka purvā var būt skaisti. Un tad vēl pievienojās klāt sociālo tīklu laikmets, kur tu savas emocijas, piedzīvojumus, redzējumus un fotogrāfijas vari nevis braukt mājās un vānas istabā attīstīt un tad pēc pāris dienām parādīt draugiem, bet faktiski to var darīt tieši saistē. Un tad sākās saulēkti, saulurieti, salna purvā, ziemeļblāzma purvā, skaisti mākoņi purvā, rasa, sārma un
putni.
Un putni, protams, tai skaitā. Un, protams, arī tuvums Rīgai, jo nu, tas ir tāds stundas plus mīnus brauciens, tur var nokļūt arī ar sabiedrisko transportu, nu, jāpaiet kāds gabaliņš no Ķemeru dzelzceļa stacijas, bet vieta visādā ziņā pieejama, nu, tas nav numereņas valns, varbūt Andris stāstīs par šo objektu, jā, līdz kuram būtu jābrauc 3-4 stundas, atkarībā no kurienes mēs
braucam. Paslaikam jāpaņem līdzi, jā.
Nu, tu jā. Tam. Jā. Kā tā, tie būtu tie priekšnoteikumi, kādēļ purvi un vispār šis purvu takas ir populārs un tai skaitā arī minētajā Nacionālā parkā esoši.
Un tas aplis tieši precīzi gandrīz 10 000 soļi.
Jā, un arī tas tur piemēram ir divi apiļi, viens jā, ir pareizi, drusku jā. Garāks un viens īsāks, tā kā pat katrai vēlmē ir savs variants.
Tad, protams, ka tuvums un infrastruktūra pēc būtības jau tomēr spēlē savu lomu.
Tieši tā.
Jā, Andri, ko jūs teiksit?
Jā. Nu, tur jau var tikai piekrist Jurim, ka viens no tiem lielajiem faktoriem ir mūsdienu interneta laikmets, sociālie mediji, kuros ļoti ātri var visu nopublicēt un cilvēkiem arī gribas pašiem savām acīm to visu redzēt, piedzīvot un nenoliedzami arī tiešais tuvums galvaspilsētai. Jo, nu, kas tad aizbrauk kaut kādu nepilnu stundu līdz Ķemeru purva laipa un doties iekšā? Bet, nu, citiem es līstenībā arī nebūtu.
Tas ir tas būtiskākais. Jā, skaidrs, labi. Bet tādā gadījumā nu, tas nozīmē, ka jebkurš cits purvs zaudējs, tādā gadījumā, ja blakus nav kāda liela pilsēta, ieskaitot ar Rīgu. Andri, kā jums šķiet?
Domāju, ka nē, jo es domāju, lielākā ieguvējā būs tas cilvēks, kas izvēlēsies kādu mazliet tālāk, kaut kādu pusstundu, stundu mazliet tālāku braucienu, vai arī tādu vietu, kura varbūt mazāk ir apmeklēta. Varbūt tā infrastruktūra ir tikpat laba, bet mazāk pazīstama. Protams, nu, cenu tīrulis arī diezgan labi pazīstama vieta. Tur arī cilvēki gāžu visu riņķi apkārt, ja tur kaut kādās brīvdienās aizbraukt turieni. Bet tur patās tie paši ķemeriem paskatās. Ir zaļā skāpas taka, kas nav laipa, bet kas iet faktiski pa iekšzemes skāpu gar purva malu visu laiku. Ceļš no ķemeriem līdz Antiņu ciemam, tas ir nu, tur pat uz ķemeru skatu torni. Tur ir fantastiski skatījis paši šobrīd, ja jūs brauksiet agrā rīta stundā saulaiktas vērot. Tur pēc purva atjaunošanas darbiem patreiz ir tādas fantastiskas spilvju pļavas, kā nenopriecāties un tieši nu, saulaiktas sagaidīt. Varbūt jūs neredzēsiet skatu no augšas, kā tas ir ķemeru tīraļa skatu tornī. Bet emocijas, es domāju, nepamatoties un nebūs slītākas.
Tā kā nemaz nevajag kaut kur tālāk braukt, pavisam drusiņu pamainot maršrutu, tu dabūn pilnīgi citu pieredzi, jā.
Nu, es savulaik kopā ar Mārups novadu strādājam pie Medējuma pura turisma idejām, un Medējuma purs, es nezinu, cik daudz cilvēku pat tādi ir dzirdējuši, bet faktiski tā ir Mārupe.
Nu, pa tiem medemiem bieži vien tagad runā.
Un,
drusk citā rakurs.
Arī tā ir skaitā, bet Andri pieminētās pīles pļavas, tur šobrīd tieši ir redzams, un Medējuma purs ir, nu, tas ir pat ar velosipēdu sasniedzamā attālumā no Rīgas centra, tā kā tur var braukt un tiešām skatīties. Un arī piekrītot Andrim, nu var jau braukt arī uz tālākiem purviem, apvienojot to ar novada izziņu un citiem pasākumiem, vai pa ceļam, piemēram, uz māju kafejnīcas dienā, stiklu purvi Kurzemes pusē vai Teirumnīku taka Lubāns pusē, tie būtu tādi
tā, jau... Tā tagad drusk lēnāk, jā, jo katru vietu paskaidro apmēram, kur tas atrodas, jo es pat nespēju izskraidīt kartē līdz, kaut kā man ir datošs priekšā.
Nu, šobrīd ir labs laiks putnu vērošanai, kāds dodās uz Lubāns pusi, uz Nagļu dīķu pusi, kas ir tieši migrācija laikā tagad interesanti skatām, tur ir nu, diezgan īsāk šīta laipa. Un apvienojot to ar šo putnu vērošanu var iztaigāt vai Kurzemē, es pieminēju stiklu pūrus, tas ir tur uz Usmas pusi braucot, arī diezgan pagar un ļoti jauka taka. Un tiešām purvā arī dažādos gada laikos un dažādos pat gada laika mēnešos, kā šobrīd mājā ziedot spilvēm, ir pilnīgi atšķirīgs un fantastisks ainavs, un mēs jau varam iet arī solīti tālāk. Vēl viens es atminējos, kādēļ populāri šīs ir taks ir apstākļus, ir tas, ka purs ir viegli pieejams, ejot pa laipu. Ja? Tev nav nekādu ierobežojumu, jo es jau arī savās biologu gaitās senos laikos esmu brīdis ar zābakiem pa pūru, un tas ir nesalīdzināmi grūti un pat neiespējami daudziem. Tas nākamais līmenis ir šobrīd arī tiek piedāvātas. Mēs arī savus ārzem viesus vakar vedām iepazīt to pašu ķemeru purvu atļautā veidā, atļautā vietā ar puru kurpēm. Un tas ir...
Tāds ir arī pakalpojums, pēc būtības.
Tas ir pakalpojums, jā.
Tur gan esot nedēļām uz priekšu, viss jau ir
nu, tas šīs... ir ļoti, ļoti populār.
Jā, viss pārdots, jā.
Mūsu ārvalstu viesi un tie, kas dzīvo mērnā klimata zonā un ir pieraduši un redzējuši īstu purvu, protams, zināja, ko gaida, bet mūsu viesi no Dienvidē Eiropas, piemēram, Maltas, jā, kur ir diezgan sauslā.
Nu, tur ir baigi izsakoties. Klīns un...
Viņi ar pūru saprat pilnīgi kaut ko citu un bija gaidījuši kaut ko ne to, ko mēs viņiem rādījām.
Ar ko viņi gaidīja?
Grūti pateikt, kādi dienu eiropiešu priekšstati par purvainām teritorijām un mitrainēm un mitrājiem, kā mēs saucam, bet tas nebija tas, ko viņi bija iedomājušies savās iztēlē.
Nu, skairs, ka tiešām uzvalkot speciālus šos, kā tas sauc?
Puru kurpi,
jā, nu tad var kāpt arī tur, bet Andri, jums jautājums, vai dabas aizsardzības pārvalde arī turpinās, teiksim, šādas takas un laipas likt iekšā arī citos purvos?
Nu, bet reiz mums pat jaunas takas nav plānotas veidot, jo nu, jāuztur tās pašas, kas ir šobrīd. Un, nu, mēs mēģināsim drīzāk apkopot informāciju un papildināt mūsu tiekamies dabā tīmekļu vietnes resursu, kur ir diezgan daudz šobrīd apkopots stāsts par dažādām takām, gan mūsu pašu veidotājiem un uzturētājiem, gan Latvijas valsts mežiem, gan privātajiem, gan pašvaldības. Tāpat ir medema purva taka ir plānā, viņi publicē likt iekšā informāciju. Tagad es domāju, ka tur, ja gribas kaut kur mazliet tālāk no pūļiem, lielākiem pūļu cilvēku variem, var apskatīties tajā tīmekļa vietnē. Tur ir diezgan laba tāda filtra sistēma, kur var atfiltrēt novadus, garumus takām. Tādas ir tās iespējas.
Jā, un tad atkārtojiet lūdzu, ja to adresīti.
Tiekamies dabā. .lv.
Tiekamies dabā.lv, nav nekas sarežģīts. Jā. Bet nu, jā, mēs jau principā runājam par to, ka mēs drusku no tā pūļa gribam nomukt nost. Jā. Bet vai, nu, ja runājot par purviem, nu, vajadzētu uz pašu roku tur kaut kur līst tā iekšā? Tas tad nav par īstamību, drīzāk par dabas aizsardzību vairāk pat runa ir.
Nu, noteikti, nē, jo es teiktu, atbildot uz tavu jautājumu, vai vajag vēl, es teiktu, pietiek šobrīd, jo pareizi jau Andris saka, mēs esam sabūvējuši infrastruktūru, un šī infrastruktūra jāuztur, un tas nav lēts prieks, un kādam par to ir jāmaksā. Un līdz ar to mēs jau arī jūrtakā mežtakā šobrīd mums saka, nu, vai jūs neveidosiet kādu vēl taku, jā? Nu, mēs jau ar šīm knapi tiekam galā, jā.
Tad, milzīgais 100 kilometri, jā,
kas tūkstošiem, jā.
Jā, tieši tā.
To viss, tā kā, ir pietiek, es teiktu, ka šobrīd ir absolūti pietiekami, un arī tālākos novados var aizbraukt, un nav jau jābrauc, varbūt, vasaras vidū, nu, var taču arī braukt tiešām ārpus sezonas un baudīt vientulību un nesatikt arī tai skaitā nevienu cilvēku.
Man patīk, ka TikTokā es redzēju ziemā, acīm redzot, mums drīzākais, ka ziemā filmēts, kur cenas tīrels bija sasalis, un tur tās redzēt, ka sniega nav, un ledus pilnīgi ideāli gluts, un kāds tas lidām brauc un filmē, no lieliski skati, jā.
Reti gadās, jā. Bet nu tur arī tomēr tā, es arī esmu tā darījis, gan cens, gan ķemēru tīrelī, bet ķemēru tīrelī tajā izstrādātajā daļā, kas savulaik ir bijusi karjeras. Un protams, tur ir zināms risks, nu tur ir bišķi jānodrošinās, tur jābūt ir līdz tiem makšķernieku āķiem, un labi arī kāda vēsti ir mugurā.
Tomēr ielūšanas risks pastāv,
nu to jau ir avot izplūdes vietas, un ja tu esi svešā vietā, tu nekad nevar zināt, ja tu iepriekš nepārbaudi, bet atbildot uz tavu jautājumu, vai vajag tāpat taisno iet, nu droši vien nē, tāpēc, kad ir arī pūrvi ir nozīmīgi putnu ligzdošanas vieti, tīpaši lielie pūrvi, kas ir arī tur Andra pusē, Saldsgrīvas un Ziemeļvidzemes pusē, ir lielie pūrvi, kur ligzdo lielās plēsīgo putnu sugas, un mēs jau esam dzirdējušos te gadījumus, kur apmeklētāji ejot un traucējot ir nu, diezgan lielu postu nodarījuši ligzdojušiem putniem, tīpaši šobrīd, tieši šajā sezonā.
Kā šo postu nodarīt? Nu, teiksim, jā, ja tā kompānija, nu, tā kā mēs tur ievēlāmies, nu, 11 cilvēki, ne jau mēs klaigājam vēl kaut, bet tāpat sarunājās smieklu un tā tālāk, jo dzimšanas diena tiek svinēta, un tā, tas nodara to kaitējumu kaut kādu, jo tie putni, protams, tur ceļas gaisā tajā brīdī, kad tur kaut kas ir.
Nu, tas, protams, atkarīgs no putnu sugas, kādu mēs, bet redz, mēs bieži runājam par to, ka problēma vidē ir atkritumi, ja? Bet ļoti maz runājam par to, ka arī tā klātbūtne, cilvēku klātbūtne fiziska, ja? Var būt traucējums, piemēram, melnā stārķa ligzes apkārtnē, nu par ērgļiem vispār nerunājot. Ja? Protams, jautājums, vai tas cilvēks tur aizmaldīsies, bet tomēr tas savu veidu risks ir. Tā kā es teiktu, nu, ja vien nav kaut kāda zinātniska pētnieciska iemesli, tad tā vienkārši iet purvā, un arī cilvēks, kas pirmo reizi purvā iet, viņš, es atrodos, man bija paziņas, kas stāstīja arī pa purviem brienot, ka tur, kur es uzceļu telti, tur viņš iekrīt līdz viduklim, jā, tā kā, nu tāda purva iešanas prasma arī ir vajadzība, bet savukārt atkal ir rudenī iet pa zināmām ogu vietām, nu kāpēc nē?
Kāpēc nē, jā. Andrijā?
Nu, Juris jau pareizi teica, ka ir tie, tas, ka tā iešana tā pa taisno, kur acis rāda, varbūt nebūtu tas labākais. Protams, var tā darīt, bet to jādara pietiekam uzmanīgi. Pirmkārt, pārtam jābūt sagatavot un jāskatās arī tas laiks, kurā mēs to daram. Jo pavasaris, piemēram, šobrīd, tad, kad sākas mazuļu laiks visiem dzīvajā dabā, visiem putniem, zvēriem, kukaiņiem pat, Tad traucējums ir absolūti nu, nepieņemams īsti. Tāpēc, ka pat nu, it kā nelielas tādas sarunas, tur smiekliņi, ja mēs noejam gar, piemēram, klinšērģa līgzdu vai jūrasērģa līgzdu, tad tas traucējums it kā nekas nav, bet viņš tiešām var aizbaidīt šos putnus vai tos pašus mazuļus atstāt vienus pašus kaut kādiem dzīvniekiem. Un nu, tādā veidā mēs arī to dabas daudzveidību mazinām, lai it kā liekas, ka maz sīkums, bet ja tādu sīkumu salaktās daudz, tāpēc, bet dabā, es domāju, varbūt, ka var iet, bet jāskatās, kur tas gadulaiks ir. Ja, piemēram, to paši jau pieminēto ziemi, ja mēs jau skatāmies, tad ziema varbūt ir vislabākais laiks, kad tīri no traucēšanas viedokļa mēs nevienam neko daudz neiztraucēsim. Bet, protams, tas, ko Juris pieminēja, jābūt pašam sagatavotam. Nevar tā vienkārši, es tagad sēdēju uz dīvāni, ieraudzīju skaistu bildi ziemā, uzaugu kaut kādas botītes un tagad es došos pa taisno uz ziemeļu purviem, tas ir kaut kur Igaunijā, LRATā prom, vai ne? Tad nu, diezgan liela garantija, ka tas piedzīvojums var kļūt nu, ārkārtīgi nepatīkams. Ja kurā gadījumā, ja mēs gribam skriet maratonu, mums ir jāatrenējas. Ja mēs gribam doties sauļā, tādā ļoti mežonīgā pārgājienā, sagatavojamies, ne tīri fiziski, bet es domāju vēl arī no tā viedokļa, ka paskatāmies, kas tā par vietu ir. Vai mēs tur kaut kādus ierobežojumus varbūt pārkāpsim, kas nu, var kaut kā nelabvēlīgi atsaukties gan uz to pašu vietu, gan uz mūsu pašiem. Patsakot, ir jāgatavojas, pirms mēs dodamies kaut kur. Bet ja tā vienkārši uz ātrais risinājums, paskatāmies kaut kādus tīmekļa resursus, kur ir tā, kas aprakstītas, kur ir labi iekārtotas lietas. Un tur diezgan droši var doties arī tāds, nu, pilnīgi tāds bez lielas fiziskas sagatavotības.
Pilsētnieks, respektīvi, jā. Tas nozīmē tā, nu, ka mēs pieņemam, ka nu, tā, tur, kur tiešām tā laipa ir uzlikta, nu, tad tas nesagatavotais nu, tad drīkst iet. Nu, tā kā nu, uzvedīsies, tas atkal labs jautājums. Jā, nu.
To man arī vakar mūsu ārzemju delegācijas cilvēki jautāja, kā drīkst Latvijā dabā pārvietoties. Jā. Bet vēl viens tāds aspekts, ko Andris varbūt plānoja stāstīt, bet tad es ātri iespraukšos tagad arī sociālos tīklos un ne tikai internetā iet apkārt tādas labas schēmas vai foto vai zīmējumi, nu, piemēram, ko darīt, ja atrod nu, līgas izkrituši mazuli vai vēl labāk tā diagramma ar pūcītēm un pūču mazuļiem, un tur tas galvenais ziņojums vai stāsts ir nenes mājās. Nu, protams, ja tas dzīvnieks nav acīm redzami ievainots un citādi slims, bet varbūt nu, jautājums, cik mēs to varam izvērtēt, bet tomēr pamat ideja šobrīd pavasarī dzimstot arī zīdītājiem mazuļiem, atrodot mazo zaķīti vai putniņu par pūci, vēlreiz atkārtot nemaz nerunājot, nu nevajag stiept mājās. Un arī,
kur, jānocītina sirds,
jā, respektīvi. Uz zooloģisko dārzu, jā. Nu, pastāv ar tādu lietu kā dabiskā izlese un dabiskās sugu un populācija attiecība dabā un cilvēkam tur nevajadzētu maisīties.
Bet tad es Andrim arī jautāšu, bet nu, ja tomēr tu redzi, nu, ja tu atpazīsti, ka tas ir melnā stārķa mazulis, vai tas tiešām arī tas otrs ērglēns, jā, kurš nu, nav uzvarējis to, faktiski dabiskās atlases cīņa ir izmests ārā no līdzes, bet nu, izskatās, ka vēl ir vesels, nu, tad varbūt tomēr tās sugas tā ir retas. Varbūt Andri tad tomēr ņemt rokā.
Es teiktu, ka nē, jo tas, ko Juris pareizi pieminēja, dabā nekas jau nav lieks, un arī tas, ja tas mazulis vairs neatrodās līgzdā, tur ir kaut kāds noteikts iemesls. Īpaši, teiksim, runā par stārķiem, kaut par tiem pašiem baltajiem parastiem stārķiem, kas dzīvo mums ļoti tuvu māju tuvumā. Bieži vien cilvēki zvana un saka, mazais stārķiens ir izkritis, it kā izkritis no līgzdas, bet bieži vien tas ir pašu pieaugušo stārķu lēmums, jo līgzdā parasti ir vairāk nekā tikai viens stārķiens, un ja tas gads nav ļoti labvēlīgs no pārtikas iegūšanas viedokļa, vai arī pieaugušie stārķi jūt, ka tas mazais ir ļoti vārds vai vēl kaut kā. Tas ir tas dabiskais process, kuru nevajag mums iejaukties kā cilvēkiem. Jā, sirds sažņaudzās, ļoti sāp, gribas palīdzēt, gribas glābt. Bet iedomājieties, nu, kaut vai tīri tā ļoti nu, pragmatiski primitīvi paskatamies. Ja tagad katrs no kaut vai no viens cilvēks no visiem Latvijas novadiem, kas mums šobrīd ir, tikai vienu mazu stārķēnu vai kādu citu putnēnu mēģinās dabūt uz zoodārzu vai kur citur. Neviens tam nav sagatavots pirmkārt un otrkārt, nu, tas arī nebūtu vajadzīgs. Jo dabā nekas nav lieks, dabā nekas nepazūd. Viss mainās, viss plūst. Ja teiksim, mums liekas, ka nu, viņa apēdīs lapsi kādu mazo pīlēnu vai kādu stārķēnu, tas nāks par labu tai lapsai. Jautājums, vai tāpēc mums nebūtu jāglēb lapsēns, piemēram, tad kur ir tā izšķiršanās, cik tālu mēs iesim, ko glābt, ko neglābt, tad jās jāsāk šķirli.
No šī...
Tāpēc, tāpēc dabā, ja tas, kas ir redzams, tad nekas viņš, tas mazulis nekad nav viens.
Mhm. Nu, tā tam vajadzētu būt, tas ir dabas likums, jā.
Nu, jā.
Jā, 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 jā. Vienmēr sakot, mēs tomēr vadāmies šādās situācijās situatīvi, nu, nekā citādi.
Nu, katra situācija arī ir individuāli unikāla, tur nekad arī nav standarta situācijas, tā kā.
Mm-hmm. Bet runājot arī, nu, tad par citiem, tad zvēriem, tad odze un vēl kaut kas, tad lāči mums kaut kur ir, bet visdrīzākais, ka tad ir stipri viņiem jāmēģina uzskriet virsū.
Nu, Andris, kā jau Ziemē vidzemes pārstāvis, vairāk zinās par lāčiem, jo tur viņam no Igaunijas puses ienāk iekšā, bet es gribēju teikt, ka nu, es esmu biologs, kurš ir liela dzīves daļa pavadījis mežos un ārpus mežiem un dažādās vietās Latvijā. Nu, es vienreiz esmu redzējis vilku, bet tik ātri, ka man pat radās šaubas, kad es to vilku redzēju, tas bija Usmas mežos lūsi, tā es joprojām neesmu redzējis, lai gan ļoti gribu ieraudzīt.
Un to saka cilvēks, kurš ir tiešām daudz staigājis.
Un vienatnē, tas ir klusu, tas nav tā, ka čalojot un dziedot dziesmas ar kolēģiem. Un lācis esmu divreiz mūžā redzējis vienreiz Kamčakā, jo tur bija tāda atklāta tundra saina, tas bija diezgan tālu, ļoti senos laikos es biju, un savukārt Igaunijā es devos speciālā dabas turisma produktā, kas ir lāču vērošanas savaļā, tas ir Alataguzas nacionālais parks tur tūmā pie Nārvas Kokla jērvis, Peipus ezera ziemeļa daļā, kur ir tādas speciāli uzbūvētas būdiņas koka, kur tu sēdi klusām un gaidi, tur to lācis tā kā drusku piebaro ar zivtiņām uz rudens pusi, un tad viņš nāk, bet viņš var arī neatnākt, un nav garantija.
Ka... Tāds safārī, zinām, vairāk.
Faktiski jā, bet tā nav iežogota teritorija, un tur es arī redzēju, bet es atceros arī savulaik pa pasauli ceļojot, mums vienreiz gar telti bija no pumas pēdus, un mēs prasījām vietējiem gidam, nu, ko tam mums ir jābaidās, viņš teica, jūs būsiet laimīgi, jūs to pumu ieraudzīsiet, ja, tāpēc, ka normālā kārtā plēsīgo zvērs, nu, izņemot Āfriku, kur tu brauc pa nacionālajiem parkiem, nu, tu savaļā tā nevar redzēt, ieraudzīt, tīpaši, ja tu eji vēl grupā vai divatā runājoties, un tas, ar citu, arī ir veids, kā neredzēt, to arī igauņu kolēģi stāstīja, ja tu negribi redzēt, lāci vienkārši sarunājies.
Jā, un par to pilnīgi pietiks. Bet tādā gadījumā, nu, ko tad, ja mēs pieskaramies tam, tad kas ir tie dzīvnieki, ko var redzēt? Un kur būtu tās vietas, kur tā tiešām klusām aizbraukt un paskatīties? Nu, kaut kāda pārnaģa visdrīzākais jau būs.
Nu, tās ir atklātas. Mēs jau dzīvojam tomēr teritorijā, kur ir tāda mozaīka veida ainava, kur ir arī meži, un tā nav stepe vai savanna, kur tu redzi desmitiem kilometru rādījus ap sevi. Līdz ar to tie zvēri jau ir, bet tu arī, nu, viņi slēpjās. Protams, tās visbiežāk, nu, ar mašīnu braucot, lai gan šoferīs kāreiz nevēlas redzēt zvērus.
Nekādā gadījumā.
Jā, bet tie ir, kā tu te pareizi saki, pārneši dažādi, un tie ir tie redzamākie. Protams, var, ja tu esi tāds fotogrāfs, kas fotografē savvaļas dābu, tu uzģērb maskēšanās tēru, pierīko slēpni, bet arī tad ir jāgaida kaut kādās vietās, nu, kur ir kāds kritis dzīvnieks, piemēram, ja tu gribi plēsīgos putnus vai plēsīgos
labs, kaut vai, ja
vai, grib, vai tam līdzīgi. Nu, es teiktu tā, ka tas ir vesels process, un mēs arī savulaik Slīteres nacionālām parkā ar Vilnas kuju sadarbojoties, man liekas, es nezinu, vai Vilnas vēl piedāvā vai nē, bet savulaik piedāvāja savvaļas zvēru vērošanu, kā arī pakalpojumu.
Jā. Andri, varbūt ieteikums kāds, varbūt kāda vieta ir, nu, bez mednieku piebarošanas vietām, piemēram, jā, kur noteikti kaut kas var būs atrodams, jā.
Nu, par savvaļas dzīvniekiem, zīdītājiem, kā tādiem, nu, visvienkāršāk var būtu vērot sikspārņus vakaros. Šobrīd varbūt vēl gluži nē, bet tad, kad nāks māja beigas, jūnijas, tad, kad sikspārņi paliek aktīvi, vakar pusē parkos vecajos paskatīties. Nu, tas ir no zīdītāja, tas, ko var diezgan droši ieraudzīt. Protams, tās ir mazas ēnas kaut kur lidinās, bet, ja parunā ar kādiem cilvēkiem par vecām mājām, kur varbūt kādam dzīvo, tad var arī to izlidošanas momentu diezgan labi vērot un skatīties pie baznīcām. Nu, tur varat sazināties ar viesturu Vintuli, kas ir speciālis šajos jautājumus, viņš varētu jums ieteikt, kur. Bet par plēsējiem, par plēsīgiem dzīvniekiem, nu, tā ir ļoti liela laimes spēle, loterija, absolūta loterija, lai neiz kaut kur braucot, tā vienkārši braucot vai ejot kādu ieraudzītu. Gadās, jā, ka tur mēs braucām kaut kad vienreiz naktī ziemā no Latgales puses, un mums lūsis, ceļš bija aplidojis, šausmīgi lēni un braucām, un mums pa autobus priekšu tā cēlā gaitā lēnām, tā īpaši neko nereaģēt, pāriet lūsis. Es pirmo reizi dzīvē ieraudzīju lūsi šādā veidā, bet nu, tas tāds ārkārtīgi redz gadījums.
Jā, Andris par 100% vairāk lūši redzējis nekā jūs.
Jā.
No Andris gan ir dabas entuziasts, un es viņu sen pazīstu, un viņš ir arī pelnījis to redzēt, bet bieži redz arī cilvēks nevis negrib redzēt, un tie ir nejauši, protams, piemēram, mašīna kaut kur mežmalā.
Tā laikam visbiežākā situācija.
Visbiežāk, bet tas grib tiešām kaut ko ieraudzīt vairāk dabā, tad vieglākais ceļš, kā kaut ko no dabas dzīvajām radībām, tie ir putni. Tas, ko jau Juris jau pieminēja, ir dažādi skatu torņi, ir dažādi citas vietas, kur putni īpaši tagad šobrīd ligzdošanas laikā ļoti klusām, ļoti lēnām uzvedīsimies, ejot pa kaut kādiem tādiem ceļiem, kas ir labiekārtot gar purvu, tām pašām takām laipām, var redzēt barojoties putnas. Un, piemēram, ja grib redzēt arī tos pašas plēsējus vai kādus citus, tad ir paši to melno stārķi, tad es teiktu, ka ir jāmostās ļoti agri, līdz ar saulīti, pat vēl ātrāk, un jādodās uz kādām vietām, kuras ir ezera malas kādas, piemēram, Saldsgrīves pusē randu pļavas. Ja jūs tur nonāksiet pirms saulēkta un klusiņām sagaidīsiet sauli, tad diezgan liela varbūtība jūs redzēsiet gan jūras ērgli, gan kaut kur varbūt arī melnais stārķis pa lagūnu ganīsies uz divtīņas ķers.
Un mašīna putni. Atstājam stipri tālu, ja, un tad ejam kājām.
Mašīna, protams, mašīna tur nemaz gribēdams nevar tik līdz jūras krastam, ir stāvoklums šosejas malā. Tāpatās ir daudzas citas vietas, kur papētot ornitoloģijas biedrības ieteikumus, tie paši Lubāna dīķi arī, protams, agrās rīta stundas ir tas labākais laiks, kad to dzīvo radību skatīties. Un nav izspēkts, ka arī kādu zīdītāju, kādu lūsi, varbūt kaut kur pa ceļam, varbūt kādu alni, kādu, kas arī nav nemaz tik bieži redzams, kādu briedi varbūt pieraudzīsiet. Rīts ir tas labākais vērošanas laiks. Protams, ir ārkārtīgi sarežģīti piecelties, tas gan.
Nu, bet tur arī var patrenēties galu galā. Jā.
Tur ir nemaz labāk gulēt. Ne?
Arī starp citu, jau, pēc tam kāds miegs pēc tam, vai ne? Jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas vēl arī par putniem nedaudz runāsim, jo mums ir kāds ieraks būs jānoklausās, bet būsim atpakaļ pēc 4,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Esam par divām minūtēm ātrāk atpakaļ, jā, jo cita dziesma tika spēlēta, bet nu skaista, vai ne, vai ne, bija tiešām emocionāli daudzveidība šai dziesmā bija dzirdama, bet mēs turpinām mūsu sarunu faktiski, jā, par to, kur tad varbūt bez lielas burzmas var doties tepat Latvijā, apskatīt kādu skaistu vietu, baudīt dabu, kā dzirdējāt arī mēģināt kādu dzīvnieciņu saskatīt, nu, būs grūti, bet arī tas, nu, tas ir iespējams. Bet šeit studijā laukceļotājs, turisma un vides eksperts Juris Smeļinskis un dabas aizsardzības pārvaldes dabas turisma izglītības eksperts Andris Soms mums attālināti ir kopā ar mums. Un kā jau solī, tad šobrīd laiks noklausīties arī kādu ierakstu. Zane Dāvisone ir ārste, bērnu reumatoloģe un viņas aizraušanās brīvajā laikā ir vērot un fotografēt putnus. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur viņa strādā, daudz mediķi aizraujas ar putnu vērošanu. Un Zane stāsta, ka dabā devusies jau bērnībā kopā ar vecākiem. Viņu uzklausīja Daina Zalmana.
Mēs regulāri devāmies ogās un zēnēs, bet tas vienmēr bija arī ne tikai kā tāds praktisks ieguvums, bet arī vienmēr tika pasniegts mūsu ģimenē kā tāds piedzīvojums. Un tēts arī ļoti mācēja kaut kā mūs ieintriģēt par to, ko viņš ir redzējis, piemēram, tur redzējis kādu putnu līgstu vai kaut ko citu interesantu, un tā es zināmā mērā jau, es domāju, ka bērnībā pieradu būt dabā un saskatīt to kā tādu piedzīvojumu. Putni man interesēja jau sen, bet pamazām es nonācu pie tādas nopietnākas putnu vērošanas, pateicoties tam, ka es iestājos Latvijas ornitoloģijas biedrības Rīgas grupā. Es uzzināju, kur iet vērot putnus, kādā laikā, un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Ir ļoti vērtīgi, ka ir kādi pieredzējušāki cilvēki un ir iespēja uzzināt tiešām, kur braukt, kad braukt. Tas ir atkarīgs gan no gada laika, gan no laikapstākļiem, gan no dienas laika, kurā vietā tad kādi tie putni būs. Un kā es nonācu līdz putnu fotografēšanai, pavisam vienkārši, jo es biju izgājusi arī putnu noteikšanas vai iepazīšanas kursus, ko arī organizēja Latvijas ornitoloģijas biedrība. Un pēc šo kursu iziešanas, protams, ka tajā nākamajā pavasarī man ļoti gribējās to visu izbaudīt praktiski. Un es aizbraucu uz Dunduru pļavām un skatos ar binokli un nevaru paspēt nofiksēt, ko tad es tur esmu redzējusi. Un tad tā pirmā doma bija tāda, ka, nu labi, laikam jānopērk fotoaparāts, lai var nofiksēt to putnu un pēc tam izanalizēt, kas tad ir bijis tas, ko es esmu pamanījusi. Un tad jau pamazām tas pārvērtās par tādu lielāku aizraušanos un pateicoties dažādiem pasākumiem, piemēram, torņu cīņas un putnu rallīs katru gadu notiek un Rīgas putnu cīņas, kurās tad mēs arī saliedējāmies kā komanda tādā entuziasta grupiņa, kuru mēs saucam par svilpastēm, tāds ir mūsu komandas nosaukums. Un šajā grupā mēs esam vairākas dāmas, kam patīk fotografēt putnus. Un mēs arī kopīgi braucam ne tikai šajās oficiālajās cīņās, bet arī dažādos citos pasākumos. Un mēs, piemēram, esam devušies meklēt dažādu plēsīgo putnu ligzdes, kas principā nozīmē to, ka mēs kaut kādā noteiktā meža apgabalā vienkārši ejam cauri un skenējam visu, ko varam. Un nesen tika pabeigts uzskaites Latvijas putnu atlantam, kas arī nozīmē faktiski to, ka mēs braucam uz kaut kādu dabas kvadrātiņu, ejam, kur mēs varam iziet, un klausamies un vērojam, kas tur dzīvo un uzskaitam šos putnus. Un tādā veidā tiešām ir iespējams nonākt vietās, kur tiešām neviens cits neusturās. Protams, ir arī ēnas puses, ar ko jārēķinās, jo īpaši, man liekas, pēdējos gados var noteikti gadīties, ka jūs nejauši nokļūstat arī kādā īpašumā, kur īpašnieks varbūt nemaz galīgi nav priecīgs par to, ka jūs tur atrodaties. Noteikti šeit būtu jāievēro gan tas, ka nevajadzētu tā neskatoties brist pa, piemēram, mežu, jo mēs šādi varam kaitēt ratiem augiem, piemēram, vai iztraucēt putnu slikstošanas periodā un tamlīdzīgi. Droši vien vislabāk to būtu sākumā darīt tiešām ar kādiem cilvēkiem, kas to dara regulāri un kas zina, kā uzvesties dabā. Es esmu sapratusi, ka man ganīs vai momentā izejot ārā dabā ar fotoprātu, man tas momentā palīdz pārslēgt manu apziņu uz pilnīgi citu kaut kādu līmeni. Es aizmirstu pilnīgi par visu apkārtējo pārējo pasauli, un tā ir mana vislabākā meditācija, vislabākā atslēgšanās. Un es, protams, arī pēc tam ar daudz lielāku prieku atgriežos darbā, jo es esmu ļāvusi savām smadzenēm atpūsties no tās ikdienas rutīnas. Un īpaši tagad pavasarī, kad kaut vai te pat slimnīcas parkā izejot, katru nedēļu nāk klāt kaut kādas jaunas putnu balsis un parādās jauni ligzdotāji, kas ir atlaidušies no tālām zemēm un papildina to putnu kori. Es noteikti sapņoju par to mirkli, ka tā būs tikai norma, nevis iziet kādā pārtraukumā uzpīpēt, bet iziet, piemēram, paklausīties putnu dziesmas.
Un nepīpēt. Jā. Runājot par putnu balsīm. Es esmu dziļi apbēdināts, ka šīs lietotnes man nebija uzinstalēta telefonā, un pat Juris man parādīja šo lietotnīti.
Jā, mēs tā reāli
drusiņi papļāpājām.
Merlīna putna aplikācija, putna balss noteikšanas aplikācija, nu profesionāli uzreiz teiks, nu jā, nu mēs jau paši nosakām, jā, bet es domāju tādiem cilvēkiem, kas neiet katru dienu vai nav tādi profi putnu vērošanā. Tā ir lieliska aplikācija, un varbūt ir citas arī, kur tu var lejuplādēt mierīgi un ieslēdzot mežā, tu pēkšņi secini, ka stundas laikā ap tevi ir 20-30 putnu
sugas.
Un tas arī palīdz arī pēc tam noteikšanā, jo tu dzirdi, piemēram, ka kaut kur dzied paceplītes, un tad sāc uzmanīgāk skatīties, jā, reku viņš tur zem tiem tām saknītēm tur arī lēkā. Un Andrim kolosāla ideja par to saulēktu, faktiski es arī dodos diezgan agri, un tad arī nav tie pūļi, jo pūļi vēl nav izbraukuši no Rīgas. Man bija ļoti laba pieredze Engures ezera dabas parkā, kur arī putnu vērošanas tornis, tur no bērstiem puses. Un man pat sanāca mēnesi atpakaļ brist pa ūdeni, lai tik līdz tam tornim, jo ūdens līmenis bija drusku augstāks, bet tagad ir atkal nokrities. Un tur ir teleskops putnu vērošanas tornī, un pretī ir sala. Un es biju tur pirms pusotras nedēļas, un tur gugaķi, tie tēviņi ar tiem lieliem cekuliem, tur jau sāk viens otru pakstīt un grūstīt, un mazie ķīri, un platknābi, un garkakļi, un zosis, un dažādas stilbītes, un tā tālāk, un tā joprojām. Tu skaties tajā teleskopā vienlaicīgi, tev tur ir kāds 20-30 sugas. Nu, stundas laikā tu var tiešām nu, tādu mazo torņu cīņu pats priekš
sevi. Rīt tur būs daudz cilvēku, kas noklāsīšies mūsu raidījumu un brauks uz turieni. Bet es varbūt Andrim arī jautāšu, es tur vēroju arī šos nu, tādus putnu vērotājus, kas tiešām ir tādi nopietni putnu vērotāji. Nu, tur ir sagatavots viss šis fotoaparāts, tiešām reāls fotoaparāts ar visu milzīgu objektīvu, kas tur tās entās reizes palielina, un tas pat viss tāds kamuflāžā ielikts iekšā. Tas tiešām ir nepieciešams, lai tādu pilnvērtīgi nodarbotos, vai nu, tas drusku pārspīlēts ir?
Tas nav nepārspīlēts, tas ir normāli, bet normāli tas jau ir tas nopietnākais gals putnu vērošanai, jau profesionālais faktiski aiziet. Vai nu tāds hobijs, kas jau kļūst faktiski par dzīvesveidu. Es neteiktu, ka ir jāsāk tieši ar šo, protams, ja ir līdzekļi un atļauj to darīt, tad var sākt arī jau ar šo augstāko pakāpi, bet ļoti putnu vērošana ir viens no demokrātiskākajiem vispār nu, pieejamākajiem veidiem, hobijiem saistībā ar dabas lietām. Ja es pavērosiet putnu vērotāju kustību Eiropā, tad tie ir milzīgi, milzīgi skaitļi. Un lai sāktu vērot putnus, tie tiek ar kaut kādu dažu eiro mazu vienkāršu binoklīti, ko var nopirkt gan drīz vai nu, vairāk vai mazāk jebkuros lielveikalos, nu, varbūt ne visos, bet ir. Ja jūs aiziet uz kaut kādu turismu preču veikalu mednieku vai makšķernieku veikalu, tur noteikti atradīsiet sev piemērotu binokli pa dažiem eiro. Ar to pietieks, lai sāktu.
Astoņkrātu kārtīgo, jā? Laikam tāds, jā?
Jā, un var arī mazāk. Un galvenais, lai jums ir mazliet kaut kas, ar ko jūs varat pievilkt to putnu tuvāk. Ja jūs tas ieinteresēs, tad jūs jau varat sākt domāt par kaut kādu nopietnāku optiku, kas jau mazliet ir jaudīgāka, protams, ir attiecīgi dārgāka, bet tas viss notiks pakāpeniski. Ja jums iepatiksies, aiziet uz priekšu. Un tas, ko Juris pieminēja un arī iedot iespēju par dažādu tiešsaistes aplikāciju lietošanu, gan izskata ziņā, gan ir noteikti pēc skata, gan pēc balss, tas viss palīdz ieiet iekšā visā tajā pasaulē. Jo pašu uzreiz, teiksim, no nulles sākt, kā tas bija pirms kaut kādiem 50 gadiem, kad mums nebija šādi tehniskie līdzekļi, bija daudz grūtāk. Mūsdienās iesākt šo te skatīties daudz vieglāk, bet pamēģiniet kaut vai no sava mājas loga, pavērot savu tuvāku apkārtni, to pašu štrunta parasto liekas zvirbuli. Ja jūs uz viņu paskatīsieties kaut kādu ilgāku laiku, nu, ja jūs galīgi neinteresē daba, tad, protams, tas ir neko jums daudz neizteiks, bet sāksiet ar zvirbuli un beigsiet ar kaut kādu melnā stārķa vērošanu kaut kur agri rītā stundā kaut kur puru malā vai teiksim, lauka malā.
Vienmēr sakot, ļoti bīstam sāks vērot zvirbuļus, jo tas var ieraut. Labi, mums ir jārēģē uz radioklausītāju gan jautājumiem, gan pārdomām, to tūlīt arī darīsim, bet es vēl gribētu par skaistajiem skatiem, bez putniem. Nu, drusku Juri atklāja jaunu Latviju, kur var, jo nu, aizbraucos Siguldu, viss tur diezgan aizaudzis, tagad tā vairs tā tik smuki nav kā pirms daudziem gadiem un fotografijās un gleznās.
Jā, mēs esam izdevuši laukceļotājā jaunu jūrteks, mežteks karti, tā tāda liela izmēra A0 karte, bet tā nav domāta tā, lai iet un orientētos pa mežu vai pa jūras krastu, bet nu, pielikt sev pie sienas kaut kur tādā goda vietā. Un ideja kartē ir tāda, ir pamatnē ir satelīta attēls, uz tā ir uzlikts šie abi divi garo distanču maršruti. Un tad, kad tu noeji kaut kādu posmu, vai tas ir viens dienas posms, vai tas ir Gaujas nacionālais parks, piemēram, vai jūrtakai sākam no Andra puses, no Ainažiem līdz Saldsgrīvai tālāk Ķurmragam, tad tu kartītē tajā ieraksti ar baltu flomāsteri, nu, tad tas bija 8. vai 9. maijs, spīdēja saule, bija tikai 5 grādi, ja, vai cik tagad šobrīd ir ārā. Gāja kopā ar Andri kā lielisku gidu pa šīm tā Andra pļau pusi. Un tā tu to karti pamazām aizpildi kā tādu dienas grāmatu, ja? Nu, mēs zinām, kad ir, piemēram, šiem te gariem maršrutiem, piemēram, zīmogu lapiņas, ja, kur tu liet zīmogus, bet šī būtu tāda, nu, tā kā vizualizācija, kur tu sākot no viena gala līdz otram aizpildi, un tas var būt viena gada garumā, var būt vairāku gadu, un izveidot šādu personalizētu dienas grāmatu. Tā kā tās kartītes pie mums var brīvi dabūt, var nākt, un jau nākt cilvēki. Tā kā sezona ir priekšā, un tur ir tie skaicie skati. Nu, ja tu man tagad prasītu, kur man gribētos personīgi aizbraukt, es zinu, ka kolosālas ainavas pavarās tieši pieniņas ziedēšanas laikā, un pienenis tagad zied. Bet es nezinu, vai zied tur tālajā pierobežā, piemēram, Kornetu pusē, bet tur ir fantastiski skatu toņi un tur ir kolosāla alūksnes ainavas un tur var iet mežu taku un fotografēt šos, te, piemēram, tur no pilskalniem un tam līdzīgi ar ezeriem fonā ļoti skaistas ainavas vai, piemēram, Kurzemes pusē, tur sākot no Kandavas līdz Kuldīgai, piemēram, var iet tur 2-3 dienu mežtaks posmu, kur abaus senlēji pavarās, arī dziedošas pļavas tūlītās būs, un tieši jau tur, kur pareizi saka, tur, kur tā ainava, tur, kur nav mežo, vai kur ir mazīga veida ainava, tur arī tieši tie skaistākie skati pavērās.
Tā kā atrast var, pilnīgi jauns un neiedomājams pat vietas. Ja?
Andris papildinās, ja arī tiekamies dabā, tur ir pietiekam daudz vietas ar skatu vietas ielikts, kur tieši tagad var doties,
jā. Nu, redz, mums ir burtiski pēdējās minūtes palikuši, tāpēc uzreiz dažādi ierosinājumi un jautājumi no mūsu radioklausītāja puses. Andrim, laikam, tas būtu tā kā adresāts. Un, lūk, šādi, man ieteikums par ziedojumiem taku uzturēšanai. Pirms tām novietot informāciju kvadrātu kodus, kur apmeklētāji varētu brīvprātīgi ziedot sev vēlamo summu. Tas, es domāju, ka nerada vispār nekādas tikpat kā slodzi. Andri, kā jums liekas? Varbūt, ka vajadzētu ierosināt?
Nē, šis jautājums ir skatīts jau vairāk nekā 3 gadus. Mēs ar to strādājam. Pagaidām, diemžēl, tas nav līdz galam sanācis to atrisināt tīri dažādu juridisku lietu dēļ. Jo ziedojumiem jābūt caurspīdīgiem, dažādām citādām lietām, tā kā no tā viedokļa, ka uzlikt QR kodu, tas ir ļoti vienkārši, bet vēl aiz tā visa nāk, visa šī te juridiskā puse, kas ir jāatrisina, un pagaidām šis jautājums vēl nav līdz galam atrisināts.
Dīvaini.
Nu, Lietuvā Jā. Mēs tikko noziedojam Jā. Plateļu ezerā, pie Plateļa ezera Žemaitīs Nacionālā parkā gājam.
Tieši šādi, jā?
Tieši ar kodrātu kodu.
Nu, tad
jā, tā kā Latvijā šī lieta ir prānā, tad, kad tieši pēc pandēmijas sāsinās jautājums par slodzi milzīgo, un tad mēs arī sākām šo te jautājumu risināt. Tā kā, nu, ir lietas iesāktas, bet tas ir procesā. Bet vēl par Jurim pieminēt par tām vietām, Embūte, aizbrauciet īpaši tagad uz Embūti, uz Embūtes, tā kā tas būs arī kaut kas grandios. Daugavas kroki.
Nu jā. Ticu. Tā, runāju par Merlin aplikāciju, atvainojot lietotni, tomēr jāsaka. Jā, tad šeit ir pirmkārt Merlin reizēm nosakot nepareizi, tā mums raksta mūsu radioklausītāji vai klausītājs. Iesaka noteikti tā putniņa balss, pēc tam salīdzināt ar putni LV ievietoto paraugu.
Nu, bet, protams, arī cilvēki mēdz kļūdīties, ne tikai lietotnes.
Jā, un bija arī jautājums par lietotnes saistībā, ja tu atrodies kaut kur mežā, kur nav zonas, tas nozīmē, ka lietotni ieraksta kaut ko vai un pēc tam var atskatīt?
Mēģinājis, bet man nav gadījies Latvijā braucot apkārt, nu, teiksim, apsekojumos, ka man kaut kur nebūtu internets vai mobilās. Jā, nu, reti gadījumi.
Pamēģināt Merlin tāda bezmaksas lietotni, ja? Jā, Andri, ja?
Lietotnes ir lietotnes, kuras arī strādā netieši, bez tiešsaistes pieslēguma. Tas vienkārši jāpameklē un jāpaskatās dažādas tās ir.
Mm-hmm, jā, tā, klausītājs jautā, laikam arī Andri, kad izaiģēs sausās misgraužu noestās Eglisgard ceļu, kas ved uz Nurmenes vaļņas skatu torni, apdraud gan autobraucējs, gan velobraucējs un gājējs? Būs kaut kāds komentārs.
Patreiz es nezinu, kas tās ir par vietām, tur noteikti jāskatās, kas tie par īpašumiem ir, vai tie ir privātie valsts zemes vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, skats varbūt tas nav labākais, bet primāri jāskatās no bīstamības viedokļa. Ja tie koki apdraud satiksmi, tad, protams, ka tas tiks darīts. Un atkarībā, kas tas ir, kurš tas ir īpašnieks, tad noteikti arī darīs. Bet, ja skatās no dabas daudzveidības viedokļa, tad sausie koki, sausokņi nav nekas tāds, kas būtu momentā jāizvāc no meža, jo misgrauzes tur jau sen vairs nav, un šos kokus apdzīvo ļoti daudz dažādas citas sugas, un arī tas ir ļoti liels atbalsts arī dažādām putnusugām, kur atkal var doties un kaut ko vērot un pamanīt ļoti daudz ko interesantu, atšķirībā, no, teiksim, parastā meža, kur viss ir tā kā kārtībā.
Viss ir zaļš, jā. Lūk, tā. Tikai no, darētu teikt, medas mucā nav darbas karota, bet tieši otrādi šī darbas karota ir pat izņemta.
Jā, jo visām lietām katrai medaļai ir sava puse, divas puses vienmēr, un vēl trešā, ko var nolikt varbūt uz tās kants. Un tā ir tā kants, kas būtu tas vislielākais izdēcinājums kaut ko tādā ārkārtīgi reti varbūt tajā vietā ieraudzīt.
Šodien mēs esam pietiekami daudz dažādas ieteikumus devuši un pieļauju, ka veselam mēnesim tur pietiks vien tev, ko Jūris un Andris mums ir ieteikuši tieši par vietām runājot. Ja nepamanījāt kaut ko laikus, tad, protams, varētu klausīties mūsu atkārtojumā, arī mūsu lietotnes lietot Latvijas radio, viss arhīvs ir pieejams un vēlreiz noklausīties un vēl paklausīties arī par to, ko tad Jūris un Andris tiešām ir ieteicis. Noslēgšu visu ar to, ko AM mums izrakstīs. Mums Ziemeļvidzemē bez piepūles katru dienu stirnas, brieži, lapsas, pa lobarību pļavām drasē dzērves stārķi, āpes ir diezgan bieži viesas un pat ūdrs un baltais gārnis atnāk uz mazo piemājas dīķi papeldēt. Tā kā viesmājas, lūdzu, rīts un viss notiek.
Tā kā paradīzē.
Šodien saku paldies lauku ceļotāju turismu un vidas ekspertam Jurim Smaļinskim un dabas aizsardzības pārvaldes dabas turismu un izglītības ekspertam Andrim Somam par sarunu. Paldies, kungi!
Paldies!
Jauku nedēļas nogali vēlot un daudz putnu balsts arī dzirdēt un tikai to. Atvadāmies līdz pirmdienai. Pirmdien mēs runāsim par diētu, speciālo diētu efektivitāti. Tā būs, tā es formulēšu šo nākamā raidījuma tematu. Jauka nedēļas tiešām nogalunatā.